Kuuntelet Toivon puheita.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana avioliittotyön ammattilainen Hanna Ranssi Matikainen Parempi avioliitto ry:stä. Tervetuloa. Olet tehnyt avioliittotyötä jo vuosikausia. Olet myös väitellyt tohtoriksi aiheesta Yhdessä sittenkin. Hanna, miten päädyit valitsemaan tällaisen aiheen?
No, mua kiinnosti sellainen ilmiö, että Suomessa erotaan verrattain paljon. Eli Pohjoismaat johtaa erotilastoja, jos tarkastellaan Euroopan tilannetta. Ja sitten mua kiinnosti sellainen, että tiedän myös, että jotkut parit jatkavat sitä samaa suhdetta. Eli kriisin jälkeen tapahtuu jotain ja sitten he jatkaa samaa suhdetta. Ja halusin tietää, että miksi Suomessa erotaan ja mitä voi tehdä ikään kuin tämmöisestä pieleen menneestä suhteesta tai epäonnistuneesta suhteesta, miten siitä voi saada toimivan suhteen, joka tuottaa iloa vielä näille. Ja sitten tätä lähdin tutkimaan.
Niin, tänään nimenomaan on tarkoitus keskustella, miten riidellä rakentavasti avioliitossa. Ja viime vuosin tilastojen mukaan suomalaisten ensimmäistä avioliitosta päättyy eroon peräti 39%. Ja sitten kun ottaa huomioon kaikki avioliitot, niin se on noin puolet avioliitoista, kun päättyy eroon. Mikä on tyypillinen syy aviokriisiin?
No ehkä kaksi sellaista ajatusta ylitse muiden, ja nämä liittyy väitöskirjaan, mutta sitten liittyy myös ihan kokemukseen vertaisryhmistä ja sitten avioliittotapahtumista, joiden järjestämiseen olen osallistunut vuodesta 1999. Eli isoimpana syynä on se, että on hankala puhua ja vielä hankalampi kuunnella. Eli ajatus siitä, että pysähtyisin toisen asioiden äärelle, enkä koko ajan pohtisi omassa päässäni, että miten mä peittoan ton toisen tai miten mä pystyn antamaan tosi nasevan argumentin takaisin, vaan aidosti pysähtyisi ja kuuntelisimme, että mikä sulle tuottaa mielipahaa ja usein vielä, mikä on vaikeaa, että mikä minun käyttäytymisessä tuottaa sinulle mielipahaa, ja siitähän usein avioliitossa on kysymys. Ja sitten mihin tähän liittyy se vaikeus kuunnella ja vaikeus kertoa itsestään on se, että iso osa meistä suomalaisista, uskon, että se liittyy ihmisyyteen ylipäätään. Me ollaan haavoittuneita ja erityisesti turvattomia. Eli siellä on niin kuin iso turvattomuuden kokemus, kelpaanko mä sinulle sellaisena, mitä mä oon. Ja sitten kesken jääneet oman elämän käsittelemättömät aiheet. Ja ne ei tule välttämättä esille missään muussa suhteessa, paitsi siinä avioliitossa. Ja sen takia avioliiton panokset on kaikkein kovimmat ihmissuhteista. Eli siinä on kaikkein eniten pelissä tunteita, omaisuus, lapset, isot asiat, minkä eteen me nähdään paljon vaivaa. Eli sen takia ne tunteet on mahdollisimman isoina siellä, turvattomuus isoimmillaan ja sitten vielä kommunikaation hankaluudet, niin siinä on usein semmoinen soppa, että tuottaa monta hankalaa tilannetta hyvässäkin liitossa saada siitä toimiva kokonaisuus.
C.S. Lewis on jossain kirjassa kirjoittanut, että riitely on sitä, että yrittää osoittaa toisen olevan väärässä. Niin siitäkö tässäkin on parisuhteessa kyse, että jollakin tapaa sitten halutaan väittää, että miksi minä olen oikeassa tai miksi sinä olet väärässä?
No ehkä just tällainen niin kuin jumittunut riitely, eli sellainen, että ristiriitojahan on aina. Ja jos ajatellaan, että mikä erottaa onnellisen suhteen onnettomasta suhteesta, on se, että onnellisissa suhteissa, vaikka on ristiriitoja, niin osataan rakentaa tunneyhteys se riidan jälkeen. Eli ollaan rankasti eri mieltä jostain asiasta. Molemmat osaavat tuoda vielä esille sen oman erimielisyytensä, mutta sellaisella tavalla, että se ei haavoita tai polta siltoja lopullisesti, vaan että sitten tunneyhteys rakennetaan, sovitaan riita ja jatketaan entistä vahvempana. Semmoisissa suhteissa taas, mitkä on onnettomia suhteita, niin ei onnistuta tässä prosessissa. Eli se on tämmöinen jumittunut riita, jossa nimenomaan ei kuunnella toista, halutaan osoittaa, että sinä olet väärässä, minä oikeassa, minä hyvä ihminen, sinä paha ihminen. Eli usein niin kuin on tällainen valtataistelu, että ei haluta nähdä sitä, että minussa itsessäni olisi itse asiassa aineksia sun pahan oloon. Mä synnytän pahaa oloa sinulle. Mä voisin muuttaa mun käyttäytymistä, mutta en nöyry.
Eli sitten riita ei ole aina se huono asia sitten.
Ei. Ainoastaan sellaisissa suhteissa, missä on kuolleen miehen aivokäyrää, eli käytännössä haudassa, meillä on sellainen tilanne, jolloin meillä ei olisi ristiriitoja toistemme välissä. Ihmiset saattaa osoittaa ne ristiriidat hyvin eri tavalla, eli hiljaisemmin joissain suhteissa. Se on hyvin tämmöistä vähäeleistä se riitely, mutta ollaan silti eri mieltä asioista ja jotenkin saadaan sovittua päästöä eteenpäin. Eli riidat ja ristiriidat, ne kuuluu kyllä jokaiseen avioliittoon, ja se ei ole osoitus siitä, että jokin on pielessä.
No, jos vähän pilkotaan, niin milloin keskustelu tai kommunikointi muuttuu sitten riidaksi? Että onko siinä joku tietty oikein selkeä?
No, ehkä voi ajatella tunneilmaston muuttumisen. Jos ajattelee silloin, kun jompikumpi loukkaantuu, tulee vähän niin kuin semmoinen viilto minuun itseeni, ja sen kyllä molemmat puolisot huomaa, että kun se ilmapiiri jäätyy. Joku asia menee niin, että nyt tämä ei enää tapahdu hyvässä hengessä tämä keskustelu. Ja usein silloin saattaa tulla, että mä haluan kostaa sinulle, eli panokset kovenee, molemmat saattaa sanoa ilkeämmin, ja sellaisessa riidassa sanotaan niin kuin asioita, mitä ei välttämättä tarkoitettu. Eli tässä kohdassa menee ehkä silloin, kun se menee tunteisiin, tulee viilto, mä haluan kostaa, tai se ei ole enää niin kuin järkevissä rajoissa, mä en asiallisesti enää perustele, miksi me ollaan riidoissa, tai miksi mä oon eri mieltä sun kanssa, vaan siihen tulee vahva tunnelataus, jolloin tulee syyttelyvaihde päälle ja on vaikea perääntyä siitä. Eli silloin niin kuin ne kuuloelin menee jotenkin jumiin siinä vaiheessa.
No, mitä se käytännössä tarkoittaa, semmoinen loukkaava kielenkäyttö? Onko sinulla sanoa esimerkkejä, että minkälaista argumentointia tai puhetta semmoinen on, mikä loukkaa?
No, suora syytös. Eli että minun paha olo johtuu sinusta. Sun käyttäytyminen on semmoista, että se tuottaa mulle pahaa oloa. Mutta mä en mitenkään kerro, että no millä tavalla tai että mitä sä voisit tehdä muuttaaksesi käytöstä tai onko jotain ennen kaikkea, mitä minä voisin muuttaa siinä omassa käyttäytymisessä. Usein arvomaailmasta, taustasta riippumatta ihmiset saattaa kiroilla, huutaa, syyttää, olla tosi aggressiivinen se tunneilmaisu, ja sellaisessa kohdassa aidosti pitäisi jo viheltää peli poikki ja sanoa, että time out, nyt tästä ei enää tule mitään, me menetettiin tämä hetki. Rauhoitetaan tilanne ja aloitetaan alusta. Eli kannattaa ihan aidosti, ei kannata jatkaa enää semmoisessa, jos toisella vetää tunteet ihan totaalisesti yli, koska silloin ei sanota enää rakentavia kauniita asioita. Eli ristiriita ei välttämättä saada ratkaistua semmoisessa tilanteessa.
Mutta riitaan kuitenkin liittyy tunteet.
Kyllä.
Aika niin kuin oleellisesti, ei se oikein muuten ole riitaa.
Kyllä.
Varmaan vaikea vetää rajaa, että no milloin se tunne on liian suurta tai milloin liian pientä. Ja miten tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että toinen puoliso voi olla temperamenttisempi kuin toinen?
Kyllä. Ehkä sellaisena nyrkkisääntöön voi ajatella, että silloin kun tunteet heittää yli, niin se vaikuttaa toisen turvallisuuden tunteeseen. Tai jos mä alan huutamaan esimerkiksi, silloin mä oon epäonnistunut mun tunteiden säätelyssä, koska vaikka tunne nousee ja sen pitääkin nousta, koska on paljon pelissä, niin on paljon tunteita. Mutta me voidaan valita aina, että mitä me tehdään niillä tunteilla. Eli jos mä syytän, kiroilen, huudan, niin se silloin mä oon mennyt jonkun rajan yli. Eli mä toisen turvallisuuden tunnetta rikon sitä, eli rikon hänen rajojaan myös. Ja se ei ole semmoisen rakentavan riitelyn tunnusmerkki. Ja silloin ollaan semmoisessa maastossa liikutaan, että se riita ei tule ratkaistuksi. Eli mä en tuu kertoneeksi sitä, että mikä mun oikea tunne siellä sen huudon ja kaiken tämän meuhkaamisen takana. Siellä usein on suru, pettymys, hylätyksi tulemisen tunne. Jos mä sen osaisin kertoa, että mua loukkasi tosi paljon, että sä sanoit mulle tuolla tavalla, tai mua loukkasi se, että sä olit tunnin myöhässä, vaikka sä olit luvannut tulla ajoissa. Tällaiseen asiaan voidaan tehdä muutoksia, mutta meuhkaamisella sillä ei saavuteta sitä oikeaa asiaa. Eli viha on usein semmoinen ikään kuin pinnassa oleva tunne, joka suojaa sitten niitä arempia tunteita.
Millainen riitely on sitten rakentavaa?
No, rakentavassa riitelyssä ehkä se isoin tunnusmerkki, niin kuin Lauri sanoi tässä, että siellä on aina tunteita paljon pelissä, on se, että mä vähän käännyn itseni suuntaan, vähän kuulostelen itseäni ja kysyn, että miksi minulle heräsi tämmöinen tunne? Mikä mulle tapahtui, kun mussa syntyi tämmöinen, ja ryhdyn siitä puhumaan. Eli on ikään kuin, silloin käytetään niitä minä-viestejä, ei syytöksiä, että kun sinä myöhästyit, tai sinä et halannut minua, sinä et ottanut minua huomioon, unohdetaan kokonaan se syytöspuhe, ja käännytään siihen itseen ja sanotaan, että minä koen, minusta tuntuu, mä tulkitsin sinua, teinkö mä oikean tulkinnan. Eli tämä on sitä niinku tunteiden säätelyä ja sitten minä viestintää, jossa mä oon vastuullinen siitä, että mitä minussa tapahtuu.
Eli nyt vähän tartun tuohon, kun puhut minä-sinä viesteistä, niin onko minä-viesteissä kyse siitä, että puhutaan oman kokemuksen kautta, minä koen näin, minusta tuntuu, minä ajattelen ja vältetään semmoista tietämistä, mitä toinen tekee tai sanoo, että sä halusit tätä tai mitä se sitten onkaan.
Joo, se on ainakin sen merkki, että silloin mä lähden itsestäni käsin tunnustelemaan, että miten me voidaan rakentaa yhteyttä. Ja sen rakentavan riitelyn tavoitteena ei ole justiin se, että mä sinä kieltä käyttämällä litistän sen toisen ihmisen, litistän puolison, vaan kertomalla itsestäni teen itseni näkyväksi niin, että toinen voi rakastaa minua. Silloin ne ristiriidat ikään kuin ne vahvistaa sitä meidän suhdetta ja tekee niistä rakentavan, eikä se, että me ollaan semmoisessa syytösten kierteessä, jossa molemmat syyttää toisiaan, ei ota vastuuta omasta käyttäytymisestään ja se hankaloittaa aidosti arkea aika paljon.
Tuo on vielä jatkokset. Mä tunnistan itsessäni, että jos joku sanoo, että mä olen jotain mieltä tai mitä mä en ole, tai koen, että joku tietää paremmin kuin minä, mitä mä ajattelen, niin mä kyllä provosoidun tosi nopeasti siitä. Ja se on niinku menoa sitten, niinku se rakentava riitely on jossain kaukana sitten. Että.
Kyllä. Ja jos ajatellaan, että tämä tapahtuu jo arjessa, siis arjessa ikään kuin puolivientovieraiden ihmisten kesken, vaikka työkavereiden kesken tai sukulaisten kesken, saatikka silloin, kun mulla on paljon tunteita pelissä, paljon omaa elämääni sen puolison kanssa, niin silloin vielä vähemmän haluaa, että joku tietää mun puolesta. Ja puolisoiden välisessä suhteessa ehkä sitä hankaloittaa se, että me usein ajatellaan, että mä tunnen sut jo niin läpikotaisin, mä tiedän, mitä sä ajattelet. Tuossa kohdassa sä varmasti ajattelet noin. Ja aidosti ihminen muuttuu koko ajan ja me ei voida tietää toisen puolesta, vaan siksi kuuntelu, vaikka miten pitkä avioliitto, vaikka 50-vuotinen liitto takana, silti on aina joka päivä jotain uutta opittavaa toisesta, jos me vaan avaudutaan sille. Että ihminen ei ole koskaan staattinen valmiiksi tullut olio, joka toinen tietää läpikotaisin, vaan aina löytyy uutta ja mielenkiintoista.
Mut miten sitten riita pitäisi sopia?
No ehkä sellaisia, jos ajatellaan riidan pelisääntöjä vaikka, tai mitä me ollaan paljon toteutettu ja missä ollaan paljon opeteltu omassa avioliitossa, on se, että mitä vaikeampi asia, niin sille sovitaan erillinen aika. Eli ihan käytännössä vaikka kesken työpäivän sitten tai aamulla, jos syntyy jostain asiasta riita, niin sovitaan, että nyt ei ole hyvä hetki tämän asian käsittelemiseen, meillä ei ole aikaa siihen, tämä ei ole hyvä hetki, niin valitaan rauhallinen paikka, jossa aidosti on aikaa sen asian puntaroimiselle ja sitten sille omalle tunnesäätelylle. Ja sitten tämä ehkä semmoinen aikalisä ja sen asian sopiminen mahdollistaa myös sen, että mä pystyn itse tekemään sen itse tutkistelun, eli pohtimaan, että miksi mä loukkaan noin tuossa tilanteessa, tai mikä mua aidosti harmittaa tässä, että mä koen sen noin uhkaavana tuon lauseen tai tuon tilanteen, ton mitä mä näin tai kuulin tai mikä ikinä onkaan synnyttänyt sen ristiriidan, niin silloin mä voin pysähtyä sen äärelle, mä voin pohtia sen, että tää on se ydin, tämän viestin mä haluan välittää toiselle ja tämä on se asia, mikä mä haluan, että käsitellään. Eli siksi se semmoinen sopiva rauhallinen aika, se on se lähtökohta. Ja sitten juuri se oman nutun sisään kääntyminen, minä olen vastuullinen siitä, toinen ei ole pakottanut mua liittoon, me ollaan vapaaehtoisesti astuttu siihen, sekin on usein semmoinen harha, missä me ollaan, että tämä on pakkomatka, joka me tehdään toistemme kanssa. Ei se ole mikään pakkomatka, vaan se on vapaaehtoinen valinta ja meidän tulisi toivoa toiselle hyvää ja siksi tehdä itseämme näkyväksi ja siksi pyrkiä siihen ristiriitojen ratkaisemiseen. Se ei silti ole helppoa meidän taustan ja itsetunnon ja meidän yhteisen historiankaan takia, mutta se olisi se pyrkimys.
On kuullut, että ihmisellä kestää noin 15 minuuttia, että tunteet tasaantuu, niin onko sun mielestä näin, että ainakin se 15 minuuttia pitää olla siinä omaa aikaa, että ennen kuin menee sitten selvittämään vai onko siinä jotain tiettyä aikaa sun mielestä?
No ehkä silloin justiin, jos kesken riidan syntyy sellainen, että jonkun tunteet vetäisee ihan tosi överiksi, niin silloin ainakin se 15 minuuttia. Eli silloin voi itse jo sanoa, että nyt mä tarvitsen tauon. Ja puolisot saattaa tehdä sellaisen virheen, että he sanoo, että ei onnistu, että et lähde tästä mihinkään, että mä en päästä sua, että nyt me tapellaan tämä homma loppuun. Kun se momentum meni jo silloin, kun toisella vetäisee tunteet yli, ei kannata jatkaa riitaa. Mä aina ehdotan puolen tunnin taukoa, eli että joku lyhyt kävelylenkki, mutta sekin turvallisesti sanoin, että nyt mä käyn vähän hengittämässä happea, mutta mä palaan takaisin. Ja että me ei jätetä tämän asian käsittelyä. Eli se myös tuo turvallisuutta siihen suhteeseen, että aina palataan siihen, vaikka pidettäisiin tauko.
Voiko se tauko olla kuitenkin päiväkausia vai suositteletko sä, että se vaikka vuorokauden sisällä käsitellään loppuun?
No ehkä siinäkään mä en olisi niin kategorinen, että vuorokauden sisällä, koska jotkut asiat on niin isoja, että ne ei aidosti ratkea vuorokaudessa, ei kahdessa, ei vuodessa, ei. Eli voi olla semmoisia kestoaiheita, joita voidaan hyvin pieni pala kerrallaan murentaa sellaiseksi, että niistä tulee niin kuin käsittelykelpoisia. Mutta se yksi hetki, että siihen tulee jonkinlainen tauko, jonkinlainen rauha, vähän niin kuin aselepo, että me ei, vaikka myönnetään se, että me ei nyt pystytä ratkaisemaan tätä asiaa, tämä on niin iso, tämä on niin kipeä, mutta tehdään sovinto. Ikään kuin mennään vaikka rauhassa nukkumaan. Ja ehkä toinen myös sellainen on tähän liittyvä, että usein ne riidat syntyy illalla, ja illalla ihminen ei ole kaikkein parhaimmillaan, eli ei ole paras energiataso enää silloin. Ja sen takia moni semmoinen vähän niin kuin illan päättävä riita, niin ne on turhia riitoja. Sinne ei kannattaisi kerryttää vaikeita asioita ihan ennen nukkumaan menoa, koska sitten se häiritsee varsinkin naisten yöunta. Se ei välttämättä miehen yöunta häiritse, mutta naiset sitten usein jää pohtimaan sitä asiaa ja se sitten väsyttää vaan. Eli sekin voi lisätä semmoista turhien riitojen kierrettä.
No, miten sitten, kun ihmiset yleensä, jos ihmiset näyttää tunteita, niin myöskin se tarkoittaa sitä, että uskaltaa näyttää ja se on jotenkin turvallinen se ympäristö, saako siinä niin kuin menettää malttiinsa riidassa, että onko se suotavaa?
No toi on sellainen kysymys, että kysytään usein tai sitä pohditaan usein, että sehän on sellaisen aidon ja hyvän suhteen merkki, kun molemmat saa räiskytellä rauhassa siellä ja molemmat uskaltaa näyttää tunteitaan. Ja mä sanoisin, että ei, koska kunnioittavaa käytöstä myös puolisoa kohtaan on se, että säätelee tunteitaan ja on vastuullinen omasta käyttäytymisestään, koska se hinta, mikä siitä räiskyttelystä on, niin se on taas sen toisen turvallisuuden tunteen menettäminen. Eli toinen tulee ikään kuin epäluotettavaksi. Mä en tiedä, että haavoitatko sä mua taas niillä sun tunteilla seuraavassa riidassa, ja toisesta saattaa tulla arka ja varovainen. Eli ikään kuin on vähän niin kuin punnukset, että kumman mä valitsen sen, että saa vapaasti tehdä, mitä mua kiinnostaa siellä oman kodin seinien sisäpuolella, mutta sen hintana on kuitenkin luottamuksen menettäminen. Eli sen takia kannattaa siihen tunteiden säätelyyn kiinnittää huomiota.
Ja tarkoittaako se ehkä sitä, että silloin kun myöhemmin syntyy riidan aihe, niin sitä ei oikeasti riidellä, vaan se niellään ja se jotenkin tukahdutetaan tänne ja sitten alkaa kasvaa joku semmoinen näkymätön muuri siihen. Että
joo, kyllä, jos ikään kuin jompikumpi kokee, että on jotain aiheita, mitä ei ole turvallista käsitellä. Eli että jos mä tuon esille jonkun itselleni kipeän aiheen ja toinen aina saa hirvittävän raivokohtauksen siitä, niin kyllähän se käytännössä tarkoittaa, että toisen tila suhteessa pienenee ja se ei olisi se tavoite. Eli tavoite olisi, että molemmat vois tasaveroisesti olla yhtä näkyviä siinä suhteessa. Eli uskaltaa tuoda itsensä pelkäämättä sitä, että sitten se saa kohtuuttoman tunnereaktion toisessa aikaan.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.